Savęs pažinimo tobulumas. Šiame baigiamajame skirelyje Šrila Prabhupada kalba apie galutinį savęs pažinimo tikslą - tobulą aukščiausiojo asmens - Krišnos suvokimą. Savęs pažinimas prasideda suvokus, kad savasis aš yra nematerialus, kad tai ne fizinis kūnas, o tyra dvasinė energija. Po to žmogus suvokia, kad tyras dvasinis aš yra amžina aukščiausiojo aš, Krišnos dalelė. Ir galiausiai jis išmoksta gyventi pilnavertį gyvenimą, palaikydamas amžinus, palaimingus transcendentinius santykius su aukščiausiojo aš. Tas, kuris pasiekė šį lygmenį, pasiekė ir aukščiausią savo gyvenimo tobulumą. Kai Krišna gyveno šioje žemėje, visi Vrindavanos gyventojai labai jį mylėjo. Jie galvojo tik apie Krišną ir nežinojo, ar Krišna dievas ar ne. Jiems net mintis į galvą nešaudavo. Jei Krišna dievas, aš jį mylėsiu. Jo su Krišna siejo tyra meilė ir jie manė, nesvarbu, dievas jis ar ne, mes jį mylime ir tiek. Tokia yra tikros, tyros meilės būsena. O jei žmogus masto, jeigu Krišna dievas, tada aš jį mylėsiu. Jo meilė netyra, o sąlygiška. Gyvendama žemėje, Krišna atskleidė savo nepaprastas galias ir vradžavasiams, Vrindavanos gyventojams, dažnai kildavo mintis. Nuostabus vaikas tas Krišna, gal jis pusdievis? Taip jiems atrodė todėl, kad paprastai žmonėms susidaro įspūdis, jog pusdieviai yra visagaliai. Materialiame pasaulyje pusdieviai išties galingi, tačiau žmonės nežino, kad Krišna yra visų galingiausias. Vyriausias iš pusdievių, Brahma, išreiškė savo nuomonę tokiu posmu. Išvara Parama Krišna Sačit Ananda Vigra. Krišna yra aukščiausias valdovas, o jo kūnas kupina žinojimo, palaimos ir amžinybės. Vrindavanos gyventojai nedaug ten nutokė apie Krišnos kaip aukščiausiojo valdovo ir visų pusdievių šeimininko galę. Tačiau pažymėtina, kad visa tai jų meiliai neturėjo jokios įtakos. Vrindavanos gyventojai be išlygų mylėjo Krišną, o Krišna be išlygų mylėjo juos. Vradža Džana Valabha Giri Varadari. Kai Vrindavanos gyventojai liovėsi atnašauti aukas viešpačių Indrai, svarbiausiam dangaus pusdieviui, jiems iškilo labai didelis pavojus. Baisiausiai supykęs, Indra siuntė ant Vrindavanos milžiniškus debesis, iš kurių 7 dienas be paliovos pylė lietus. Apylinkės patvino ir gyventojus apėmė nerimas. Nors Krišnai tada tebuvo 7 metai, jis išgelbėjo Vrindavanos gyventojus, pakėlęs Govardanos kalvą ir tarsi skėčiu uždengęs juos nuo lietaus. Šitaip viešpats Krišna pamokė pusdievį Indrą, parodydamas, kad visas Indrus siunčiamas negandas jis gali pašalinti savo mažuoju piršteliu. Matydamas tai, viešpats Indra nulenkė galvą prieš Krišną. Taip Krišna gavo Gopidžana Valabhos vardą, kuris nurodo, kad vienintelis jo rūpestis – globoti Gopidžanas. Krišnos sąmonės judėjimo tikslas – išmokyti žmonės, kaip tapti Gopidžanomis, užsidegti tyrą meilę Krišnai. Kai mes pasiekėme tyros meilės Dievui būseną, viešpats apsaugo mus nuo visų pavojų, netgi jei jam tenka pakelti kalvą ar kalną. Krišnai nereikėjo praktikuoti jokios jogos sistemos, kad galėtų pakelti Govardanos kalvą. Jis Dievas, todėl yra visagalis net ir būdamas vaikas. Jis žaidė kaip vaikas ir su aplinkiniais elgėsi kaip vaikas, tačiau kai reikėdavo, parodydavo Dievo visagalybę. Tokia yra Krišnos, Dievo prigimtis. Jam nereikia medituoti ar praktikuoti kokią nors jogos sistemą, kad taptų Dievu. Jis neišgalvotas Dievas, jis yra Dievas per amžius. Nors Krišna Dievas, tačiau meilės santykiai su savo baktomis jam teikia džiaugsmą ir norėdamas patenkinti savo baktas, jis dažnai imasi atrodytų antraeilio vaidmens. Krišnai labai patinka būti baktos vaiku todėl jis tapo mylimuoju Jašodo sūnumi, Jašoda Nandana. Kadangi jis yra dievas ir visi jį garbina, niekas negali jo nubausti. Tačiau Krišna patiria didžiausią malonumą, kai jį baudžia jo baktos, jo tėvas ir mama. O kadangi Krišnai patinka, kai baktos jį baudžia, šie taip pat įsitraukia į žaidimą ir sako: aš būsiu tavo tėvas ir tave nubausiu. Kai Krišna nori su kuo nors kautis, vienos jo baktų tampa demonu, pavyzdžiui, Hiranyakašipu, ir stoja su juo į kovą. Taigi visi Krišnos žygiai susiję su baktomis. Jeigu ir mes trokštame būti tarp Krišnos palidovų, turime ugdyti Krišnos sąmonę, pažinti Krišną. Jašoda Nandana Vraja Janaranjana. Vienintelis Krišnos rūpestis, kad būtų patenkinti Vraja Janos, o vienintelis Vraja Janų rūpestis suteikti džiaugsmo Krišnai. Tai abipusi meilė. Yamuna Tira Vanachari. Krišna, aukščiausiasis dievo asmuo, klajoja Yamunos krantais, norėdamas suteikti džiaugsmo gopiams, piemenukams, paukščiams, bitėms, karvėms ir veršeliams. Tai nepaprasti paukščiai, bitės, karvės, veršeliai ir žmonės. Jie pasiekė savęs pažinimo viršūnę ir todėl po daugybės gyvenimų gali žaisti su Krišna. Krišno sąmonės judėjimas visiems suteikia galimybę patekti į Krišna loką ir bendrauti su Krišna, būti jo draugu, tarnu, tėvu ar motina. Krišna sutinka užimti bet kokią padėtį bendraudamas su savo bakta. Kaip tai Krišnai pavyksta, pasakoja mūsų knyga Viešpaties Čaitanijos mokymas. Norėdami suprasti savo santykių su Krišna, turėtume sekti Viešpaties Čaitanijos ir jo svarbiausiųjų palidovų, šešių gosvamių, Šri Rūpos, Sanatanos, Šri Džyvos, Gopalos, Raghunathos Dasos ir Raghunathos Batos pavyzdžių. Šie gosvamiai nuolat gėdojo Hari Krišna ir šoko ekstaziją. Jie moki, kad visiškai atsidėjęs Krišna kirtanai, šventųjų Krišnos vardų gėdojimui, žmogus panyra į meilės Krišnai vandenyną. Žmogus gali išsyk panirti į šį vandenyną, vien tai išgirdęs Krišnos vardą. Tai tyro atsidavimo požymis. Taip, per kirtanas tuoj pat panirdavo į meilės dievui vandenyną šeši gosvamiai. Šešis gosvamius branginu ne tik Viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu baktos, bet ir abaktos. Tyras bakta neturi priešų, nes jis niekam nejaučia pagiežos. Tyras bakta visat visiems atviras ir jis nedaro atrankos, kam galima gėdoti Hare Krishna, o kam ne. Materialiu, dualizmo lygiu, aukštas skiriasi nuo žemo, vyras nuo moters, tas nuo ano, tačiau dvasiniu lygiu šių skirtumų nėra. Viską vienodai vertindamas, tyras bakta niekam nejaučia pavydų. Ir dėl to, kad nepavydus jis vertas garbinimo. Iš esmės galėtume netgi teikti, kad žmogus garbintinas vien už šią savybę – nepavydą. Nes niekam nepavydėti galima tik pasiekus dvasinį lygį. Taip teigia ir Bhagavad Gita. 5 skyriaus 18-19 posmai. Vidya vinaya sampane, brahmane gavi hastini, šunicai vašva pakeča, pandita samadaršina. Ihaiva tairdžita sargo, ješam samjestitam mana, nirdošam i samam brahma, tasmat brahmani teštieta. Nuolankus išminčius, tikro žinojimo dėka vienodai žvelgia į mokytą romų brahmaną, į karvę, dramblį, šunį bei šunėdį. Tie, kurių protas įgavo vienodumą ir pusiausvyrą, jau įveikė gimimą ir mirtį. Jie, kaip ir brahmanas, neturi trūkumų, todėl jau yra brahmanė. Tokį būvį te gali pasiekti žmogus, pelnęs Viešpaties Čaitanijos malonę. Pelnęs jo malonę, jis gali išgelbėti kenčiančią žmoniją nuo materijos purvo. Šeši gosvamiai ir yra tokie baktos, todėl mes nuolankiai lenkiamės jiems ir meldžiamės. Vande rūpa sanatanau, raghu jugau šridžyva gopalakau. Šeši gosvamiai nuodugniai išstudijavo visus šventraščius nes siekė įtvirtinti pasaulyje tikrąją religiją. Jie paliko daug knygų, įdant nurodytų mums kelią. Garsiausiai iš jų Šri Rūpos Gosvami Bhakti Rasamrita Sindhu, atsidavimo nektaras, kuri pateikė Bhakti neofitui pirmasis pamokas. Gosvami dirbo dieną naktį, visiškai atsidėję rašė knygas, giedojo ir šoko. Jie, galima sakyti, buvo įveikę visus kūno poreikius – valgymo, miego, lytinius ir gynimosi. Apie seksą, kaip ir apie baimę bei savigyną, jiems net klausimo nekildavo, nes jie buvo visiškai pasinėrę į Krišną. Miegodavo Gosvami daugiausia 1,5 valandos per parą ir beveik nieko nevalgė. Išalkę jie eidavo prie šeimos žmonių namų ir prašydavo išmaldos – vienos dviejų duonos žiauberių. Vienintelis šių šventų asmenybių tikslas – suteikti laimę kenčiančiai žmonijai, pakilėjant visus į dvasinio sąmoningumo lygį. Materialiame pasaulyje visi stengiasi išnaudoti viens kitą – tauta tautą, visuomenė visuomenę, komersantas komersantą ir taip toliau. Tai vadinasi kova už būvį. Kovojantys tarpusavyje žmonės sugalvojo įstatymą, kuris skelbė – kieno pusėje jėga, to ir tiesa. Tačiau iš tiesų mes matome, kad kovoti tenka net patiems galingiausiems. Tokia padėtis šiandien pasaulyje. Įnirtinga kova vyksta tarp Rusijos, Amerikos ir Kinijos. Dėl jos kenčia visi. Beje, jau pati kova už būvį reiškia kančią. Bet tyri Krišnos baktos nesistengia išnaudoti kitų. Jie nori padėti žmonijai surasti laimę, todėl jie yra garbinami visose planetose. Čanakija Pandita yra pasakęs, kad išminčiaus negalima net lyginti su turtuoliu, nes turtuolį gerbia tik jo šalyje arba planetoje, o išminčių, dievo baktą, šlovė lydi visur, kur tik jis eitų. Baktą neskiria dangaus nuo pragaro, nes ir danguje, ir pragare su juo yra Krišna. Kur Krišna, ten negali būti pragaro, visur Vaikuntha. Antai Haridasa Thakura neidavo į Jagannathos šventyklą Puryje, nes buvo gimęs musulmonų šeimoje, o musulmonams induistai draudė įžengti į Jagannathos šventyklą. Tačiau Haridasa Thakura dėl to nenusiminė. Jis manė, kam man ten eiti ir drumsti jiems ramybę. Aš čia kartosiu Hari Krishna. Todėl viešpats Čaitanija, kuris yra patsai viešpats Jagannatha, kasdien ateidavo pas Haridasą. Štai kuo galingas tyras bakta. Jam nereikia eiti pas Jagannatha. Jagannatha pats ateina pas jį. Viešpats Čaitanija pas Haridasą Thakurą užsukdavo kasdien, eidamas išsimaudyti į jūrą. Jis užeidavo į Haridasos trobelę ir klausdavo, Haridasa, ką veiki? O Haridasa jam atsakydavo, prašau įeiti, mano viešpatį. Tokia tikroji baktos padėtis. Todėl Krišna sako, kad garbinti jo baktą yra svarbiau, negu garbinti jį patį. Baktą gali mums duoti Krišna, nes jis suvokė Krišno sąmonės mokslą. Jis moka klausytis Krišno žodžių, valgyti Krišną prasadam ir patirti Krišnoje džiaugsmą. Tegu impersonalistai ir tuštumos filosofijos pasiekėjai propaguoja bergždžias teorijas, kuriuose skelbiama Aham Brahmasmi. Aš esu dvasia. Bet kam pagaliau tai įdomu? Kuo skiriasi žmogus manantis aš akmuo nuo žmogaus, kuris mano aš tuštuma? Kodėl mes turėtume pavirsti akmenimis, medžiais ar tuštuma? Mūsų tikroji nuostata turėtų būti užmėgsti abipusius meilės santykius su Krišna. Meilės Krišna kibirkštį įžiebė dvasinis mokytojas, tyras bakta. O dėl savęs tai galiu pasakyti, kad mano dvasinis mokytojas, jo dieviškoji malonė, Om Višnu Pada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami, Prabhupada, liepė man imtis atsakomybės skleisti Krišno sąmonę vakarų pasaulyje. Jo dieviškoji malonė labai norėjo viešpaties Čaitanijos žinę skelbti vakaruose. Tad mano sėkmė yra mano mokytojo malonė bei džiaugsmas. Kai pirmą kartą susipažinau su savo dvasiniu mokytoju, buvau dar labai jaunas indas, nacionalistas, dirbau atsakingą darbą. Aš visiškai netroškau susitikti su jo dieviškoje malone, bet vienas mano draugas, kuris dar ir dabar tebe gyveno Kalkutoje, mane prievarta nusivedė. Nenorėjau susitikti su mokytoju todėl, kad mano tėvas dažnai kviesdavo sanjasius į savo namus ir jų elgesys man nelabai patiko. Maniau, kad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharadža taip pat iš tokių sanjasių, o jeigu taip, kokia prasmė su juo susitikti. Tačiau draugas jėga nusitempė mane. Kodėl tau su juo nesusitikus? Klausė jis manęs. Galų gale aš nusileidau, nuėjau su juo ir nepasigailėjau. Mūsų pirmojo susitikimo metu jo dieviškoji malonė pasakė, kad tokiems išsilavinusiems vaikinams kaip aš būtina vykti į užsienio šalis ir propaguoti Čitanijos Mahaprabhu mokymą. Aš atsakiau, kad Indija pavergta kita taučių ir mūsų mokymo niekas neklausys. Ir iš tiesų, tada užsieniečiai visiškai ignoravo indus, nes skirtingai nuo daugybės nepriklausomų valstybių, Indija vis dar te buvo Anglijos kolonija. Vienas tų laikų bengalų poetas sielvartavo, kad Indija priversta vergauti Anglijai, kai net necivilizuotos tautos yra nepriklausomos. Tačiau jo dieviškoji malonė mane įtikino, kad priklausomybė ir nepriklausomybė laikini dalykai. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad jeigu mes rūpinamės amžiną žmonijos gerovę, mes turėtume atsiliepti į Čaitanijos Mahaprabhu kvietimą. Mano susitikimas su jo dieviškoje malone, mano guru Maharadža, įvyko 1922 metais, prieš pusę šimtmečio. Oficialiai išventintas į mokinius buvo 1933 metais, o lygiai po 3 metų mano guru Maharadža pasitraukė iš šio mirtingųjų pasaulio. Paskutiniu momentu, vos porą savaičių prieš pasitraukdamas iš šio pasaulio, jis parašė man laišką ir pakartojo savo nurodymus. Jis ypač pabrėžė, kad aš turiu bandyti skelbti Čaitanijos Mahaprabhu mokymą angliškai kalbančiose kraštuose. Po to, kai gavau Guru Maharadžos laišką, kartais sapnuodavau, kad Guru Maharadža kviečia mane ir aš išeinu iš namų, sekdamas paskui jį. Susapnavęs tokį sapną, aš manydavau, turiu išeiti iš namų. Mano Guru Maharadža nori, kad palikčiau namus ir duočiau sanjasus įžadus. Tačiau tuo pat metu nedavė ramybės mintis. Koks siaubas, kaip aš paliksiu namus, žmoną, vaikus. Tai vadinasi maja. Iš tikrųjų nenorėjau palikti šeimos židinių, bet Guru Maharadža privertė mane tai padaryti. Vykdydamas jo nurodymus, aš palikau šeimą ir vaikus, tačiau dabar Guru Maharadža davė man daugybę nuostabiausių vaikų iš viso pasaulio. Taigi, tarnaudamas Krišnai, niekas nieko nepralaimi. Ir tai įrodo mano paties gyvenimo patirtis. Kai 1965 metais aš vienui vienas atvykau iš Indijos, bijojau, kad teks susidurti su daugybe sunkumų. Indijos vyriausybė neleido man išsivežti pinigų, visas mano turtas tebuvo keletas knygų ir 40 rupijų. Taip beveik tuščiomis atsidūriau Niujorke. Tačiau visa tai įvyko Guru Maharadžos ir Krišnos malone. Viskas vyksta Krišnos ir dvasinio mokytojo malone. Čaitanya Charitamritoje pasakyta, kad Krišnos ir Guru malone viena nuo kitos neatskiriama. Tokia ir yra mūsų Krišnos sąmonės judėjimo sėkmės paslaptis. Krišna visad glūdi mumyse, todėl žino visus mūsų ketinimus ir suteikia mums progą veikti taip, kaip mes nusprendžiame. Jei mes nusprendžiame naudoti šį materialų pasaulį savo malonumui, Krišna suteikia intelektą, kuris mums padeda tapti apsukriais komersantais, garsiais politikais ar suktais žmonėmis. Taip mes pelnomis pinigų ir galime džiaugtis gyvenimu. Žiūrint iš materialaus gyvenimo pozicijų, į žmonės išsiveržia daugas. Dažnas pradeda be centų kišenėje, bet nusišypsojus likimui tampa milijonierium. Tačiau nereikia manyti, kad sėkmę jiems lemia jų pačių menkos pastangos. Neturėdamas intelekto, toli nenueisi, o intelektą suteikia Krišna. Bhagavad Gitoje Krišna teigia, kad jis glūdi kiekvieno širdyje kaip supersiela ir nuo jo valios priklauso, ką žmogus prisimena ir ką užmiršta. Užmarštį ir atmintį Krišna suteikia atsižvelgdamas į gyvos esybės troškimus. Jei mes norime užmiršti Krišną ir džiaugtis materialiu pasauliu, jis suteikia mums tokį intelektą, kad mes užmirštame Krišną visiems laikams. Daugelis žmonių mano, materialus pasaulis gali duoti man daugybę malonumų, kaip šauniai čia visi leidžia laiką, o kuo aš už juos blogesnis? Taip manyti iliuzija, nes materialiame pasaulyje tikro džiaugsmo nėra. Mes galime labai aukštai iškilti, kaip antai prezidentas Kennedy. Mes galime būti labai gražūs, garsūs, išmintingi, išsilavinę, turtingi ir įtakingi. Mes galime turėti gražuolę žmoną bei vaikus ir užimti patį aukščiausią postą šalyje. Tačiau bet kurią akimirką mus gali nušauti. Tokia materialaus pasaulio esmė. Kiekviename žingsnėje mūsų tyko pavojai. Apie nevaržomus malonumus čia negali būti nei kalbos. Net ir tada, kai malonumai pelnyti, juos pelnome alinančios kovos ir aukų kainą. Be to, visi džiaugsmai yra laikini, nes materialiame pasaulyje amžinų ir nesibaigiančių malonumų nėra. Tikra džiaugsma mums te gali suteikti Krišna. Todėl Bhagavad Gita'oje Krišna moko, kad kiekviena gyva esybė savo pačios labui visą šią beprasmišką materialią veiklą turėtų mesti ir atsiduoti jam. Deja, šiame amžiuje žmonės taip traukia materialios gamtos blizgesys, iliuzija arba maja, kad jie nerodo didelio noro atsiduoti Krišnai. Krišna žada, kad ta, kuris atsiduos jam, jis visapusiškai apsaugos nuo visų atoveikių už nuodėmes. Tačiau žmonės vis dėlto yra taip prisirišę prie materialaus pasaulio, kad negali jam atsiduoti. Jie negali atsikratyti baimės, kad atsidavę Krišnai kažką praras, kaip kad ir aš bijojau, kad prarasiu savo šeimą, jei važiuosiu į vakarus pamokslauti. Tačiau Krišna yra toks maloningas, kad ką nors iš mūsų paėmęs atsilygina tūkstanteriopai. Dvasinis mokytojas taip pat yra maloningas, nes beldžiasi į kiekvienas duris, keliauja iš vienos šalies į kitą, iš miesto į miestą ir prašo. Gerbiamieji ponai ir ponios, brangus vaikinai ir merginos, priimkite Krišno sąmonę. Taip jis atlieka tarnystę, kuri Krišnai nepaprastai brangi. Krišna, aukščiausiasis viešpats, kuris teikia nurodymus, o dvasinis mokytojas tuos nurodymus vykdo. Todėl dvasinis mokytojas labai brangus Krišnai. Dvasiniam mokytojui tas pats, kur Krišna jį siunčia – į dangų ar pragar. Dvasiniam mokytojui tirambaktai – dangus, jei ten nėra Krišno sąmonės, nesiskiria nuo pragaro. Pragare žmonės kenčia baisiausias kančias, o danguje patiria įvairiausius jutiminius malonumus. Tačiau viešpaties bakta gali gyventi visur, kur tik yra Krišno sąmonė. O kadangi Krišno sąmonė jį nuolat lydi, jis visada patenkintas. Jei jį nusiųstų į pragarą, jis būtų visiškai patenkintas, kartodamas Hari Krišna. Iš esmės jis tiki ne pragarą, o Krišna. Ir patekęs į dangų, kur tiek daug galimybių patenkinti jutimus, jis jomis nepasinaudoja, nes jo jutimus patenkina pats Krišna. Taigi, tarnauti viešpačiui, bakta pasiryžęs eiti bet kur. Ir dėl to jis labai brangus Krišnai. Pasaulio atsižadėję filosofai impersonalistai sako, kad šis pasaulis netikras ir kad tiesa tai yra beasmenis brahmanas. Tačiau jei juos paprašytume eiti ten, kur visi tenkina materialius jutimus, jie atsisakytų iš baimės, kad aplinka juos paveiks. Žmogui Krišno sąmonėje tokių sunkumų neiškyla. Jis niekur nebijo eiti, nes atsidavė Krišnos valiai, ir yra jo globoje. Taigi nebėda, jei baktos susitinka ten, kur nėra Krišno sąmonės. Gėdodami Hari Krišna, jie pripildo tą vietą Krišno sąmonės. Tokią galimybę visada reikia išnaudoti. Visiškai nebūtina užsirakinti kambaryje ir kartoti mantrą, atsiskyrus nuo viso pasaulio. Didis išminčius Narada, kosmonautas, keliaujantis po visą visatą, gali gyventi pačiuose aukščiausiuose planetuose, bet vis dėlto kartais keliauja į pragarą ir pamokslauja tenai. Tuo ir didis Dievo tarnas, kad jis viską daro iš meilės Krišnai ir jo neatsiejamoms dalelėms. Pamatinis atsidavimo tarnybos principas – tyra meilė Krišnai. Nesvarbu, kas yra bakta, Krišnos draugas, tarnas, tėvas ar mylimoji. Jo tarnybos niekas nesąlygoja, nes Krišnos sąmonė nepriklauso nuo jokių materialių sąlygų. Ji transcendentinė ir su materialios gamtos gunomis neturi nieko bendra. Bakta niekur nebijo eiti, todėl visos materialios sąlygos jam vienodos. Mes galėtume pasakyti, kad šiame pasaulyje viena vieta yra gera, o kita bloga. Tačiau, kaip buvo minėta, baktai tokie proto sukurti materialus vertinimai svetimi. Jam materiali egzistencija yra blogis, nes jie reiškia, jog užmirštamas Krišna. Pasiekęs neutralaus atsidavimo pakopą, žmogus daugiau reikšmės teiks beasmeniam viešpatės spindesiui ir širdyje glūdinčiai supersielai. Tačiau Krišnos sąmonė iš tiesų susiformuoja tada, kai žmogus mano. Krišna yra mano šeimininkas, su kuriuo mane sieja labai glaudų saitai. Žinoma, iš pradžių Krišnos sąmonė apima ir beasmenio dievo aspektą, ir supersielos patyrimą. Dalinis dievo suvokimas, kai jis suvokiamas beasmenio aspektu arba supersielos aspektu, leidžia išsiugdyti pagarbą viešpačiui. Tačiau kai santykiai su Krišna tampa artimi ir kai bendraujama su juo kaip su draugu, šeimininku, sūnumi ar mylimuoju, ši pagarba išnyksta. Be abejonės, asmeniniai santykiai su viešpačiu, aukštesnį negu beasmenis aspektas arba supersielos, paramatmos, patyrimas, pakopa. Neutralumo samprata yra kokybinis savo ir absoliučios tiesos tapatybės suvokimas. Suvokimas, jog esi neatsiejama aukščiausiojo dalelį. Tai, be abejonės, teisingas supratimas, nes kai žmogus užmesga asmeninius santykius su Krišna, suvokdamas save kaip Krišnos tarną, jis pamato visą aukščiausiojo viešpaties didybę. Kas suvokia, kad Dievas kupinas šešių privalumų, tas išties pradeda jam tarnauti. Suvokus Krišnos didybę, viršenybę, prasideda tarnystė jam. O atlikdamas transcendentinę tarnystę, žmogus dar labiau įsisąmonina Dievo didybę. Žmogus, kuris tarnauja viešpačiui, stengdamasis patenkinti jo jutimus, pats gauna pasitenkinimą, nes Krišna yra supersiela, o individuali gyva esybė neatsiejama jo dalelį. Kai patenkintas viešpats, patenkinta ir gyva esybė. Kai patenkinamas skrandis, patenkintos ir kitos kūno dalys, nes skrandis jas aprūpina maistu. Kartą, labai karštą dieną, vienas mano dvasios brolių ėmė veiduoti mūsų Guru Maharadžą, dvasinį mokytoją. Guru Maharadžą paklausė jo, kodėl tu staiga ėmė veiduoti mane? Vaikinas atsakė, todėl, kad jeigu būsite patenkintas jūs, būsim patenkinti ir mes. Toks principas, nesistenkite tenkinti savo jutimų atskirai nuo Krišnos. Stenkitės patenkinti Krišnos jutimus. Tada savaime gausite pasitenkinimą. Krišna įsisąmoninęs žmogus visada stengiasi patenkinti Krišną. Nuo to ir prasideda Krišnos sąmonė. Pasak beasmenės Dievo sampratos, Dievas neturi jokio pavidalo, todėl nėra galimybės tenkinti ir jo jutimus. Tačiau tas, kuris į Krišną žiūri kaip į šeimininką, gali jam tarnauti. Bhagavad Gitoje Krišna vadinamas Rishikesha, jutimų šeimininku. Kai suprantame, kad absoliuti tiesa Krišna yra jutimų valdovas, kad mūsų jutimai atsirado iš jo jutimų ir todėl savo jutimus privalom panaudoti jo jutimams tenkinti, tada snaudžianti Krišno sąmonį ima busti. Čaitanya Mahaprabhu kartą paklausė, kuo skiriasi neutralų santykį su Krišna nuo santykių su Krišna, suvokiant save kaip jo tarną. Ir vienu, ir kitu atveju žmogus suvokia Krišnos didybę, tačiau kai santykiai neutralūs, nėra polinkio jam tarnauti. Todėl šeimininko ir tarno santykiai tarp Krišnos ir gyvos esybės yra tobulesnė pakopa. Užmezgus su Krišna draugiškus santykius, prisideda dar viena transcendentinė ypatybė. Greta suvokimo, kad Dievas yra didis ir jam reikia tarnauti, atsiranda papildomas jausmas. Krišna mano draugas, todėl aš turiu elgtis taip, kad jis būtų laimingas. Draugui mes stengiamės ne tik patarnauti, bet ir suteikti tikrų džiaugsmų bei pasitenkinimų. Draugiškiems Krišnos ir jo baktų santykiams būdinga lygybė, nes Krišna bendrauja su juo kaip lygu su lygiu. Todėl draugo padėtyje būdami, baktus iš tiesų užmiršta, kad Krišna yra už juos viršesnis. Kai žaisdami Krišnos draugai jodinėdavo ant jo pečių, jie nelaikė savęs pranašesniais už Krišną. Šiuo atveju apie jutiminius malonumus ar savęs aukštinimą negali būti nei kalbos, nes draugiški santykiai grindžiami tyra meilė. Vienintelis baktos troškimas – suteikti Krišnai malonumą, o Krišna savo ruoštu užsikelia draugus savo ant pečių ir tai jam teikia malonumą. Kartais žmogus visiškai ramiai reaguoja į draugo skeltą antausį ir dėl to visiškai nesijaučia pažemintas. Kai santykiai grindžiami draugystė ir abipusių džiaugsmo, apie įžeidimą ar pažeminimą negali būti nei kalbos. Krišnos sąmonės ir visų santykių su Krišna pagrindas yra paties Krišnos malonumo energija. Šrimati Radharani, Vradžos mergelis ir Krišnos draugai piemenukai, visi jie yra Krišnos malonumo energijos ekspansijos. Visi mes linkę į malonumus, nes šaltinyje, iš kurio mes atsirandame, slypi visi malonumai. Impersonalistai negali protauti šiomis kategorijomis, nes jie neigia malonumo energiją. Todėl impersonalizmo filosofija netobula. Kas įsisąmonino Krišną, malonumo energiją išvelgia ir Krišnoje, ir visur kur, kas jį supa – jo drauguose, tarnuose, tėvuje, motinoje, mylimojoje. Visi santykiai su Krišna stengiantis patenkinti jo jutimus yra Krišnos malonumo energijos apraiška. O kalbant apie individualią sielą, tai ji iš prigimties yra neatsiejama šios malonumo energijos, paties malonumų šaltinių dalelį. Tačiau dėl sąlyčio su materija, siela užmiršo savo tikrąją padėtį ir pateko į evoliucijos ciklo spastus, kurie verčia ją keliauti iš vieno kūno į kitą. Todėl siela pasmerkta nuožmiai kovai už būvį. Mes turime atsikratyti vargų, kurių priežastis yra kova už būvį. Išvengti begalinių persikūnijimų, kurie suteikia mums gimimo, senatvės, ligų ir mirties kančias ir ateiti į amžinąjį gyvenimą Krišnos sąmonėje. Gyventi amžinai įmanoma. Kas gavęs žmogaus kūną, padaro viską, kas nuo jo priklauso, tas kitą gyvenimą gaus dvasinį kūną. Dvasinis kūnas jau glūdi grubiame materialiame kūne, bet jis galutinai susiformuoja tik tada, kai mes apsivalome nuo materialios būties nešvarybių. Toks yra žmogaus gyvenimo tikslas ir didžiausias gėris. Didžiausias gėris žmogui – suprasti. Aš esu neatsiejama Dievo dalelį. Aš turiu sugrįžti į Dievo karalystę ir būti kartu su Juo. Mes turime savo aplinką čia, o Dievas turi savo aplinką dvasinėje karalystėje. Ir mes galime į ją patekti. Nereikia manyti, kad mirus kūnui mes pavirsime į tuštumą. Bhagavad Gitoje, 2 skyriaus 12 tekstas. Krišna sako Ardžunai. Nebuvo taip, kad neegzistuočiau aš, tu ir visi šie valdovai. Ir niekada nebus taip, kad mes liautumės buvę. Taigi mes egzistuojame amžinai, o gimimų ir mirčių kaitoliojimasis tai yra laikinų materialių kūnų keitimas. Priemonė, kuri realiai atveria kelią į amžiną gyvenimą, visiškai nesudėtinga – tai Krišnos sąmonė. Krišnos sąmonė grindžiama žiniomis, kurias teikia Krišna – pati tobuliausia būtybė. Žinios gautos iš kitų šaltinių – netobulos, nesąlygota siela pasmerkta klysti, pasiduoti iliuzijai, apgaudinėti kitus, o jos jutimai netobuli. Tuo tarpu žinios gautos iš Krišnos – realiai leidžia mums pamatyti Krišną. Kai kas gal ir mėgins ginčytis. O ar galite man parodyti Dievą? Mes atsakome, taip, Dievą matyti galima kiekvieną akimirką. Krišna sako, rasoham apsu kaunteja. Aš esu vandens skonis. Mes kasdien geriame vandenį ir nuolat jaučiame jo skonį. Ir jei galvosime, kad tas skonis tai Krišna, mes patirsime Dievą kasdien. Toliau Bhagavad Gitoje Krišna pažymi. Prabhasmi šaši surya jo. Aš esu saulės šviesa ir mėnesiena. Kasdien mums šviečia saulė, o kas vakarą pateka mėnuo ir jei galvosime apie jų šviesos šaltinį, ilgainiui įsisamoninsime Dievą. Bhagavad Gitoje pateikta daug panašių pavyzdžių, nes Krišna yra visų apraiškų pradžia, vidurys ir pabaiga. Jei mes norime įsisamoninti Dievą ir suprasti, kas mes išties esame, tai visiškai nesunku padaryti. Tai reikia teisingai suprasti Dievą, kaip jis ateina į žemę, kaip išeina ir kokie jo tikslai. Tada būsime verti įžengti į Dievo karalystę. Palikę savo materialų kūną, žmogus, suvokiantis Dievą, Krišna, nebesugrįžta į žemę ir nebegauna kito materialaus kūno. Kur jis eina? Krišna sako, mam eti, jis eina pas mane. Šito ir turėtų siekti kiekvienas išmintingas žmogus.